třikrát hurá a my samozřejmě jdeme na to a jdeme už na slovanský sněm na Slovany, samozřejmě zase s Mojmírem Mišunem, nebo opět s inženýrem Mojmírem Mišunem a také s Petrem Sinkem, takže se na to jdeme kouknout a já pustím jenom interakci a jdu se s nima spojit.
Interakce. Studio Kadaň. Moderuje Martin Marcikán.
Tak. A já tedy už teď vítám Petra Sinka. Slyšíme se. Dobrý večer. Výborně, tak počkám, až se nám připojí ještě Mojmír Mišun. Zatím to nebere. Ale doufám, že... Ano, už je tady. Výborně, dobrý večer. Tak, zdravíme i Mojmíra Mišuna. Tak, výborně, teď. Teď už bychom se měli slyšet všichni. Tak, Mojmíre, slyšíš nás?
Ano, jsem na drátě.
Na drátě, dobře, na pomyslném, na internetovém drátě, na spojení. A samozřejmě vyzveme, kdo bude mít jakýkoliv dotaz k dnešnímu pořadu, tak samozřejmě může na telefonní číslo 720 739 492 do kadaňského studia svobodného vysílače zavolat nebo napsat SMSku a když tak může psát i e-maily na studio.kadaň@gmail.com případně ještě maximálně psát na studio Kadaň SVCS na Skype, ale jenom samozřejmě psát tak. Tok, na. A my se tedy koukneme už, co tady máme, na co se potřebujeme kouknout na dnešní tedy vlastně témata, aby jsme to měli zase po pořadě, takže Martin tady přelistuje, protože teď už to zase pustil z hlavy a témata tady nejsou. Ano, máme tady vlastně témata, pardon. Takže dneska bychom se měli kouknout na ty dávné dějiny Slovanů a i pád Atlantidy a pak bychom se měli kouknout na občiny a dnešní dobu s tím, že všechno může vyústit ve vytvoření nějakého spolku občin, tedy občiny jsou tedy nejmenší, řekněme, územně samosprávní celky, tak jak nám to říká třeba současné znění zákona o obcích a už budou vyšší správní celky, něco jako máme kraje nebo okresy, to by byly državy. Představuje si to Martin správně, Mojmíre? Nebo se zeptáme Petra? ale to asi až potom, že jo? Takže teď asi dáme ty dějiny. Tak. A teď nikomu neslyším.
Takže se tam. Ano. Petr je též připojen.
Ano, ano.
Bezvadně. Tak my se občas s Petrem spojíme a probíráme různé věci, které nás teď spojují, hlavně nad slovanstvím a tak zjišťujeme, že každý z nás má v některé oblasti hlubší znalosti a větší možnost to téma přiblížit a tak jsme se shodli, že stojí za to nejít až do těch hodinávných věků dějin Slovanů, že bychom mohli zůstat u těch bližších dějin. To znamená, že jsme si řekli, že stojí za to se dnes věnovat více Atlantidě a tak zkusit říct, co se v té Atlantidě stalo, jaké jsou teda zprávy z alternativních zdrojů. A určitě to je, nebo by to mělo být důležitou pamětí, odkazem pro současnou společnost. Nebyť vlastně to poučení, co se tam dělo, a proč Atlantida skončila velikou katastrofou, která ovlivnila vývoj na celé Zemi, že nám to i mnohem lépe objasní, co se děje v současné době a že plus minus jsme v obdobné situaci a může dopadnout jakkoliv. No a jestli tam máme Petra, tak bych ho požádal, protože on v těch historických datech tam má těch věcí víc a má to hezky srovnané, jestli by teda mohl přiblížit vlastně jak Atlantida vznikla a já se budu snažit občas nějakým postřehem to povídání doplnit.
Výborně, Petr by měl být na příjmu.
Určitě, určitě.
Jo, výborně.
Já jsem se smál, jestli Martin si to myslí dobře a správně, tak Država určitě bylo něco víc než třeba současné kraje. Čili když si přiblížíme třeba takovou Državu Rasény, tak ta zahrnovala asi 300 milionů Slovanů. To už je obrovská plocha, takže takový kraj asi nemáme, doufám ani v Číně, že...
Asi ne.
ale byla to dobrá parafráze, já si myslím, jako otvírák do skvělé diskuze, určitě ano. Správně říkal Mojmír, že často komunikujeme o těch tématech a vlastně jsme narazili na to, že Atlantida, vývoj okolo její skázy a to, co potom přinesla, tak ono to jednak má dopady a důsledky pro dnešní dobu, ale jednak je to velmi poučné a mohlo by nás potkat něco podobného. Já věřím tomu, že naši posluchači o Atlantidě už slyšeli a nejenom od Miroš Birky, ale že slyšeli o Atlantidě, která se rozprostírala někde v oblasti, kterou bychom asi mohli pojmenovat nebo přiblížit. Když si to představíme, tak území mezi Severní a Jižní Amerikou dotýkala se Afriky a dotýkala se Evropy v místě, kde tedy až po Skandinávii, čili bylo to velké území, bylo potopeno, to si potom řekneme proč, a zbyly po něm pouze trosky, ale i tak existují v současné době území, která patřila do Atlantidy. Museli bychom se vrátit asi tak teďko v našem uvažování do období cirka 60 tisíc let zpátky a bavili bychom se asi o třetím osídlení, o třetím světě taky někdy se to období nazývá. Byly v zásadě na planetě Zemi čtyři základní rasy. Bílá, žlutá, rudá a černá. A výrazně se od sebe odlišovaly svým evolučním vývojem. Evoluční vývoj rovná se příslušná úroveň vibrací. Čím vyšší dosažená evoluce, tím vibrace vyšší. A také jakési označení, kterému se říká evoluční číslo, je vyšší. Takže nejvyšší, ale diametrálně a obrovsky odlišně měla ta bílá rasa, to byly Asové, Atlantané. Čili kdybychom si to chtěli nějak přiblížit, teď jenom abychom si udělali obrázek, tady bychom řekli, že bílá rasa byla evolučně na tom tak, že měla číslo 1000. Tak žlutá měla 500, rudá 200 a černá 50. Tak nějak zhruba bychom mohli vnímat a chápat ty obrovské rozdíly v tom evolučním vývoji. Ty rasy se dostaly díky evakuaci z jiných planet a žili na Zemi odděleně. A v té době se pochopitelně rozprostírala okolo řek Irtyš a On, tak se rozprostírala Velká Rasénie, dneska známá jako Tartárie nebo Velká Tartárie. No a v té oblasti nastaly určité změny, které vedly k tomu, že nastala migrace kmenů. No a část Asů z té původní své říše, z té Rasenie, odešla na velký ostrov, který se jmenoval Antlánie, takhle správně, pak se ten výraz vyvíjel teprve. Tam byla rudá rasa a protože Asové byli velmi vyspělí a uměli mnoho věcí, a měli určité nazírání světa, dovednosti, zkušenosti, tak ta rudá rasa, ty původní obyvatelé je považovali za bohy. Oni se k ním tak chovali, bohužel ale spichli, protože opustili svoje původní, tu svoji původní víru. To, co bylo vrasené, běžné, tak jak si se od toho odklonili, od té kultury, od těch zápovědí, od těch všech věcí. A skončilo to tak, víceméně ten jakýsi vývoj destruktivní té civilizace, že zavedli otroctví. Což u bílé árijské rasy je něco nevídaného a nikdy své otroky neměli. To byla jako taková ta degenerace vlivem opuštění těch původních principů. No a všechno vyvrcholilo v tom, že se začaly vést boje vlastně mezi Atlantany a původní Rasení, protože Rasení je nechtěla připustit otroctví a řadu dalších těch věcí, které se na té Atlantidě staly běžnými. Tak to je jenom takový úvod do té problematiky. Na toto velké území se časem potopilo, cirka asi před 15 tisíci lety, protože toto je takový zlomový okamžik, kdy spolu začala ta vyspělá bílá rasa, že bych to takhle pojmenoval. Pochopně vnímáme tu rasu trošku jinak, než známe z dějin druhé světové války. Vnímáme ji tak, že se tady bavíme o typologii, genetické typologii těch našich předků. No a je to poprvé, co spolu začali vést velmi tvrdý boj, při kterém bylo nakonec sáhnuto k tomu přistoupeno, že byly použité termonukleární zbraně. To mělo svůj důsledek, protože vzniklý elektromagnetický puls způsobil výbuch explozi podzemních generátorů. Navíc ta Atlantida byla velmi poddolovaná, protože oni neustále budovali a vlastně těžili tam spoustu nerostů a spoustu potřebného materiálu. Takže to poddolované území nakonec tu explozi neustálo a obrovská část toho té pevniny se potopila. Co je důležité, že vlastně máme tady nějaké pozůstatky a těmi pozůstatky, které dneska můžeme spatřovat, tak jsou Bermudy, Havajské ostrovy, Irsko, Velká Británie. To jsou všechno zbylá území, která dřív byla součástí Atlantidy. Ono to mělo pochopitelně spoustu souvislostí. Země změnila svůj náklon, osa se vychýlila, země se naklonila, došlo k řadě dalších velmi nepříjemných věcí. Tak to jenom, co se proč stalo v té Atlantidě. Jestli Mojmír chce nějakým způsobem reagovat teď v tuto chvíli?
Ano, rád doplním. Ta pointa té Atlantidy je pro dnešní dobu důležitá v tom, že by to měla být důležitá součást naší paměti a zkušenosti, která se odehrála v rámci dějin poměrně nedávno. A snaha vědecké komunity je samozřejmě popřít existenci Atlantidy a vůbec jako to téma zesměšnit, aby se vůbec tím směrem společnost nebádala a vůbec se o to nezajímala. Takže já zkusím říct několik takových důležitých věcí, když tak Petr zase může doplnit. Takže první důležitá věc je, že Antové pocházeli nebo byli součástí bílého národa. Takže vlastně oni byli součástí Rasenie, než v rámci změny klimat a rozšiřování a migrování slovansko-arijských klemenů, když vlastně byla potopena Dárie, tak vlastně všechny slovansko-arijské kmeny museli přesídlit na pevninu a ty slovanské prameny se snaží vysvětlit, že vlastně ten přesun z Dárie, což je velký kontinent na místě dnešního severního pólu, tak ta migrace postupovala někde do úrovně střední Sibiře, do takzvaného Bělovodí. A samozřejmě změna podmínek a snaha získat potravu a přesunout se do pásem, kde bylo teplej a příhodněji, tak vedla i k tomu, že vlastně Antové se od té Daseny oddělili a své území si našli právě na tom zmiňovaném velké pevnině Atlantidě. Takže vlastně se plus minus datuje, že vlastně potopení Dárie toho severního kontinentu je pravděpodobně asi tak 115 000 let. To potopení znamenalo obrovskou katastrofu pro celou zemi. Kdo nebyl připraven, kdo nebyl schován, tak zkrátka ta potopa a ty katastrofy v podstatě spousta druhů umřelo anebo přežívali v místech, kde ty katastrofy a velké vlny, protože ty úlomky, které padaly na ten kontinent, působily jak aktivitu sopek, tak samozřejmě pohyby kontinentů a tak obrovské tsunami. A pojďme teda rychleji k té Atlantidě. Takže vlastně Atlantidu teda obsadili Antové a dlouho se tam vyvíjeli na základě původních základů té civilizace nebo společnosti, což znamená na žili v souladu s přírodou. Ta společnost se řídila přikázáním světlých bohů a velkých předků a žili podle svědomí. To znamená, ta jednota společnosti byla zajištěna prioritně vysokým duchovním poznáním, respektováním zákonitosti a principu vesmíru a ta společnost žila v souladu jak se zemí, tak s těmi zákony nebo principy, aby si ta společnost nevytvářela karmu. No a samozřejmě těm silám můžeme navazovat na to, že dějiny Slovanů a Ariů jsou spojené s pradávným soupeřením sil temnoty a světla, kdy síly temna jejich prioritou je ovládnout jiné národy, jiné planety a žít energeticky na jejich úkor. To je první priorita. Pokud se to nezdaří, tak další prioritou je raději tu planetu nebo civilizaci úplně zničit. Takže přímý útok na planetu Zemi byl odražen, odneslo to teda potopení Dárie, ty úlomky, které padaly, zkrátka ten kontinent potopily. A samozřejmě byl to obrovský šok pro veškeré obydlené kontinenty na Zemi, protože to osídlení bylo v podstatě zdevastováno a po té katastrofě před těmi 115 000 lety se ta společnost postupně obnovovala. Takže když už ta Atlantina asi plus minus 80-90 tisíc let před naším letopočtem byla obydlena, tak to znamená, že vlastně ta společnost znovu obydlela vhodné pevniny, vhodné území, které teda na Zemi byly přístupné. A samozřejmě útok temnoty se nepodařil přímo jako se dostat na Zemi, způsobili tu katastrofu a velmi těžkopádnou postupnou obnovu celé bílé civilizace. Takže ten postup se potom změnil na jiný postup, pokud teda Země se dodala dobít vojenský na první útok, tak vytvořili strategii zavěrovat vysoce vyspělou kulturu na Zemi nekvalitním náboženstvím, nekvalitním duchovním systémem, v podstatě dostat tu společnost mimo tu jednotu, spojení teda s těmi světými bohy, s těmi přikázání svých předků a v souladu s těmi žili podle véd. Takže vlastně vytvořili postup, jak tu společnost rozložit zevnitř. Což mě být zajímavé v několika knihách nebo zdrojích, které se tomu tématu věnují, tak se píše, že v té době Země byla součástí mezigalaktické výměny informací a cestování, takže na Zemi se běžně cestovalo na různých kosmických korábech a bylo běžné, že i z jiných planet mohly Zemi navštěvovat různé jiné národy za účelem buď obchodování, nebo výměny informací, nebo návštěvy. A je tam teda, co se popisuje, že na Zemi přicházeli takzvaní obchodníci na trhy do Atlantidy, diskutovali s těmi z řeky a snažili se jí přesvědčit, že je jiné náboženství nebo jiný duchovní systém jednodušší, že není potřeba přikázávat nebo dodržovat tak jako přísná zápovědi a příkazy a doporučení našich předků a bohů, a že je potřeba, že je možné žít mnohem volněji, že když se to hodí, tak se to může dodržovat, když se člověk rozhodne, tak to dodržovat nemusí, nebo si to může zjednodušit. Samozřejmě ten postup je, by se dal i podrobněji popsat. Tady bych doporučil třeba docela zajímavou knížku, která se jmenuje Beast War, a před asi 2 měsíci se objevila na našem trhu. Tu knihu měla přeložená do ruštiny a za ten překlad se zasloužila občanské sdružení Slavica z Nitry. A že zkrátka ta infiltrace té společnosti byla založena na to, rozložit ten původní duchovní systém a vysokou duchovní a kulturní vyspělost toho národu způsobem zevnitř. No a to se samozřejmě nějakým způsobem dařilo, protože takzvaní obchodníci nejenom to, že přinášeli nové, jiné, docela zajímavé myšlenky a jednoduchý způsob života a samozřejmě i jiný světonázor, v podstatě myšlenky založené na úplně jiném principu, a samozřejmě, že to zjednoduším, tak ti obchodníci zastupovali temné síly, temnou koalici. A to, co může být zajímavé, je, že ta původní slovansko-arijská společnost používala technologie samozřejmě taky vyspělé, akorát které byly v souladu s planetou a nepoškozovaly a neničily. Technologie, které začaly sem přinášet takzvaní obchodníci, vyslanci temných světů, přinášely technologie založené na atomovém jádru a na elektřině. Říká se, že magnetismus je v souladu tady s jakýmsi naladěním Země a všechno, co je založeno na elektřině, tak není úplně v souladu s tou harmonií, s tou ekologickou rovnováhou. Tak to je zajímavé, takže se tady začaly do Atlantidy dostávat technologie, které by se mezi Slovany neobjevily, protože Slovani by je zkrátka nepoužívali, protože jsou to technologie, které se používají na dluh. Vytvoří nějaký dluh, nějakou nerovnováhu, rozvrácení přírodních cyklů, krajinných cyklů, nebo narušuje chod společnosti. A jinak řečeno, Atlantida se potom začala dělit na ty, které se přikláněly k novému učení. A v podstatě došlo k intenzivnímu zavírování v podstatě myšlenkovým světonázorem temného světa. A část Atlantianů, kteří se chtěli držet původní kultury, tak jim nezbylo nic jiného, než Atlantidu opustit. A tam se mluví o tom, že osidlovali, myslím, to jsou ty náhorní plošiny v Chile a myslím, majská civilizace, egyptská civilizace, Sumer, čili civilizace, které se potom objevily, jako udělali veliký civilizační skok. Tak tady je takové vysvětlení, že vlastně pochází od té části atlantské společnosti, která si chtěla držet původního způsobu života a musela tu Atlantidu opustit, protože ten nátlak byl jednoznačný. Atlantida samozřejmě ve využívání energetických zdrojů, vynálezů a technologie, které není v souladu z rovnáho ekosystému na Zemi, tak samozřejmě pokračovala. A ten úpadek atlantské společnosti vedl až k tomu, že vlastně začali se tam vytvářet ti otroci, byly tam genetické experimenty, aby se vytvořil druh člověka, který by neměl svobodnou vůli a zkrátka byla levná pracovní síla. To samozřejmě neskončilo jenom u těchto zrácených experimentů v Atlantidě, ale i to, že vlastně Atlantida v té poslední fázi byla velmi agresivní a expanzní a v podstatě se rozhodla ovládnout veškeré ostatní svobodně žijící společenství na Zemi. Takže tam byl potom relevantní dobyvačná válka a snaha si podmanit bývalý kontinent, to znamená z kontinentu, ze kterého sami Antové vyšli, to znamená Rasenii, a vznikla 10 000 let dlouhotrvající válka obrana na straně Rasenii a útočná na straně Atlantianů. A než se s Petrem potom trošku zmíníme, co vedlo k postupnému potopení Atlantidy a potom ke konečnému potopení Atlantidy, tak bych tady zmínil to, že cokoliv, co si tady vytvoří, a zase myšlenku, že můžu ovládat a řídit ostatní, můžu vytvářet systém, když chci vládnout nad nějakým územím, nad nějakým společenstvím, chci si uzurpovat výjimečnou moc nad tím a právo osudovat, rozhodovat o osudu jiných lidí nebo národů, tak dřív nebo později takový systém skončí v tom jednom případě podstatě obrovskou válkou, kdy ty síly, které se nechtějí tomu podmanění poddat, tak se jednoduše brání. A ty síly, které chtějí tu světovládu, tak samozřejmě použijou veškeré dostupné technologie, které jsou. A tady je právě z mého pohledu ta důležitá pointa věci. Je to důležitá součást paměti lidstva, na které bychom pochopili, jak souboj nebo konfrontace sil světla a temnoty pokračuje, jaké technologie používá temnota, proč do této doby v podstatě ta temnota použitím svých technologií má navrch a že vlastně ta obrovská katastrofa Atlantidy je vlastně vyústění zneužití technologií na ovládnutí celé planety Země. A v podstatě, pokud si posluchači vnímají a sledují alternativní zdroje informace teď, co se děje současně ve světě, v Evropě, tak jim musí být zřejmá to, že ta situace se po těch 13 000 letech úplně obdobným způsobem opakuje. A jsme v podobné situaci a pokud se dostaneme k té paměti, co se stalo v Atlantidě, tak mnohem víc porozumíme tomu, co se děje teď. A mnohem víc porozumíme tomu, co je možné velice aktivně a efektivně v této době udělat. A k jaké zkušenosti se blížíme? Proč ta takzvaná temnota a síly na ovládnutí světa, kontrolu osobního života jedinců, mají dočasně navrch?
Já bych ještě navázal trošku na můj míra, jestli mohu. Je to, dotknu se jednoho termínu, a to je Dárie. Někde také je komunikováno Hyperborea, takže Dárie, Hyperborea, jedno jest. A můj mír tady zmínil jednu důležitou věc, to je ta zkušenost, a to je ten otisk do té paměti. Je potřeba říct jednu důležitou věc, proč tolik temnotě jde o planetu Zemi, o Midgard. Je to z toho důvodu, že tady ze Země vede zlatá stezka. To je způsob průchody do vyšších světů, do vyšších dimenzí, což je velmi důležité pro realizaci určitých evolučních plánů a evolučních vzestupů. Takže ovládnutí planety by znamenalo, že by byla šance temných, že by se zmocnili i způsobu, jak infiltrovat vyšší dimenze. proto ten velký zájem. Druhý termín, který je potřeba zmínit, je, že temní nejsou až tak úplně hloupí a i oni mají věc, která některý straší a někdo ji úplně nedocenuje, a to je mi to slovo vypadlo, karma. Protože si nechtějí svoji karmu zaneřádit, když to řeknu úplně lidově, tak oni ponoukají někoho druhého, aby tu špinavou práci za ně udělal. A to bylo přesně to, co popisoval můj mír, co se stalo tím našeptáváním a různými, možná okopáváním těch lidí tak dlouho, až se jim podařilo opravdu odvrátit Atlanty od těch původních principů žití a nazírání na svět. Takže oni se o to zasadili a teď pochopitelně existují nějací potomci těch Atlantanů, kteří mají svoji karmu, a tu karmu by si měli nějakým způsobem dát do pořádku tím, že pochopí, kde udělali tenkrát chybu a že tudy cesta nevede. Co je nesmírně důležité, je to, že mnoho potomků tehdejších Atlantanů dneska vede tento svět. Jsou v křeslech s těmi tlačítky, s těmi horkými tlačítky, na které by můžou způsobit stejný problém a stejnou zrůdnost, jako už jednou udělali jejich předkové. V tom je ta situace velmi nebezpečná. Je to osudová záležitost, jak vidno jest. Ovšem pro všechny zúčastněné by to mohlo být stejné kataklizma, jako nastalo po tom, co se odehrály ty všechny věci před cirka 15 tisíci lety. Takže potom, co se začaly odehrávat ta poslední fáze potopení Atlantidy, tak vlastně nastala nukleární zima a část civilizace, která přežila, tak se ocitla rázem z toho technologického výsluní, tak se ocitla v době kamene. Takže to vůbec nejsou věci, nad kterými bylo možno přemýšlet, jakože je můžeme připustit. A proto ta obrovská soustažnost a synchronicita se současností, protože ono to přesně do sebe všechno zapadá. Má to stejné symptomy, ta situace je dost podobná. Všimněte si, že Rusko je neustále vtahováno do půtek a do různých situací, které mají být konfrontační, a když to je zvládnuto většinou diplomaticky velmi bravurně, tak se ta věc rozhořívá vlastně na tom Korejském polostrově. A Atlantida byl taky polostrov. Takže má to tolik společného, že jsme se s Mojmírem rozhodli, že opravdu je potřeba o tom hovořit, protože to patří do naší historie už proto, že to je prožitek, který v té historii je, a my máme osvědčit, dejme tomu větší zručnost, dovednost v rozpoznání těch věcí. Mohli bychom to nazvat určitou imunitou. A to je vlastně důvod, proč Slované tady na Midgard zemi vlastně přišli. Aby si osvojili schopnost rozpoznat tu lstivost, lež, v čem jsou bravurní vlastně temní agenti, kteří vždycky přijdou našeptávat, že existuje něco lepšího a vyvinutějšího. A pak přijdou dva bratři a přinesou údajně Slovanům to, co je pozvedlo z těch poloopic na opravdové lidi. To jsem teď zažertoval, ale pořád neustále je to stejný scénář a pořád je to o tom, že někdo druhý si má ušpinit ruce a zamořit karmu, a někdo to za tou oponou řídí a snaží se zůstat čistý. Neměli bychom tomu slepě naletět. Tak to je jenom taková vsuvka do toho, co říkal Mojmír, velmi, velmi pěkně popsal ty věci.
Tak. Teď jsme tedy hodně, hodně daleko v tom čase jsme se přesunuli vlastně do toho všeho. Samozřejmě už několikrát se i otázka Atlantidy probírala tady na Svobodném vysílači s různými hosty a já se v tom teď trošku ztrácím, ale samozřejmě víme, že asi neměli tedy neziskovky, že ano, když Mojmír říkal, že vlastně nakazili to myšlení lidí, protože tam nahráli program nebo řekněme dogma, že ano, ať už náboženské a další, tohle je správně, tamhle to neposlouchej, takže všechno bylo cíleno na toto. Když jste zmiňovali, tak zmíním já, jestli se k tomu stahuje i Bermudský trojúhelník, když bychom zase nelítali úplně ve věcech, jestli tam dochází, protože pod mořskou hladinou jsou nejen tedy v Bermudském trojúhelníku, ale i v okolí Japonska ohromné pyramidální stavby, megalitické stavby, věci, které tedy pohltilo moře, ale dříve byly nejspíše nad vodou. Řekněme, jestli to bylo tím, že bylo více ledu a méně vody, jestli byla nějaká doba ledová nebo něco takového, nebo to bylo díky zase nějakému zásahu potopeno. Ale těch fotografií už je dneska dost, těch informací také. Tak, ale co si z toho vezmeme my? Nebo kam se posuneme teď my dál? Mojí míre?
Mm-hmm. Já teď zkusím udělat spojku teda událostí těch hodně pradávných, dejme tomu tou Atlantidou, nebo ještě to období, kdy ta Atlantida se držela to původní uspořádání společnosti, to má državy. A spojením s tím, že vlastně je záměr současného řízení světa, abychom o tu paměť přišli, protože bychom měli bezvadné srovnání to uspořádání společnosti těch našich původních předků slovansko-árijských a to, do jakého společenského uspořádání jsme se dostali posledních, dejme tomu intenzivně, dva až jedno tisíce let. Čili vlastně my žijeme v uspořádání státu. A stát je založen jako vláda malé skupiny lidí nad celou společností. Je založen na v podstatě novodobém otrokářství a přerozdělování energie a moci. A zájem státu, tak jak to začínáme vnímat, není zájem rozvoje národu, čili to největšího počtu lidí, který ten národ tvoří, ale pouze na rozvoj těch elit, které tvoří tu výraznou menšinu. A spoustu současných iniciativy se samozřejmě snaží nějak ten společenský systém pozdravit nebo vytvořit nějakou alternativu, protože cítíme, že v moci úzké skupiny lidí, kterým chybí svědomí a pilířem jejich moci je pouze hromadění bohatství a moci, tak bude hůř a bude hůř. A ti projektanti, což bylo zmíněno, že vlastně samozřejmě přežili i temní Řekové z Atlantidy, a samozřejmě projekt na ovládnutí světa průběžně pokračuje do těchto dob. A ti, co přežili na té temné straně Atlantidy, tak v podstatě ten projekt budují nyní. A dospěli do docela pokročilého stavu společnosti, že nefunguje žádná demokracie, ať si tady většina lidí jsou různá referenda a tak, ať chtějí jakoukoliv pozitivní změnu, tak pokud to dojde do těch státních struktur, tak jsou schopni jakoukoliv pozitivní změnu nebo požadavek bezvadně transformovat a v podstatě žádný pozitivní změně není schopen dojít. Stejně tak je spousta různých politických stran a hnutí, který slibuje, že když je budeme volit, takže bude líp, že oni zkrátka tu změnu dokážou. Já bych si dovolil tvrdit, že stát je výsledkem pokračování projektu temných Řeků, čili temných sil, a stát je vytvořen tak, že jakoukoliv dobře míněnou snahu na změnu je schopen absorbovat, rozložit a dokonce tu energii využít pro posílení svého vlivu. Jinak řečeno, budování jakékoliv zlepšení uvnitř toho systému není možné. A začne to být zajímavé to, když to začneme srovnávat s tím, že ona i ta država, ona se v té rasení udržela mimo jiné docela dlouho. Myslím, že i 1000 let našeho letopočtu, že ještě na území v Sibiře ta država teda ještě dožívala. Byť teda byl na ní samozřejmě těžký útok, protože dokazovala, že se na zemi, na planetě Zemi, dá žít úplně podle jiných principů. A že pád do organizovaného násilí ve formě státu je reálný úpadek celé společnosti. Pokud samozřejmě se vymaže zkušenost Atlantidy a zkušenost Rasenie a Tartárie, tak nám chybí ta možnost to doložit, že současný vývoj na Zemi je zkrátka duchovním úpadkem a prohlubování novodobého otroctví a postupný naplňování projektu světovlády. Čili zrušení původních národů, původních identit jednotlivých národů. Každý národ má tady svůj největší poklad, což je původní kultura, původní pověsti a ponětí nebo připamatování se toho, proč ten národ přišel na Zemi, s jakým úkolem, jaké zkoušce sem přišel a jaký nějaký cíl nebo poslání, který má naplnit. To je samozřejmě součástí světovlády je všechny původní kultury likvidovat do nějakého myšmaš, na kterou se bude bezvadně panovat a vládnout. A já teda se znovu vrátím k té Atlantidě a spíš té době buďte Atlantidy, která ještě žila podle pravidel državy, anebo aspoň, když budeme teda připomínat si pár Atlantidy, tak aspoň část Rasenie, která se zkrátka toho původní způsobu života a správy společnosti držela. Takže já si dovolím tady z knihy Bistvor ocitovat něco teda v češtině, knižka samozřejmě ve slovenštině, myslím, že to bude líp teda číst v češtině. Takže ocituju dva odstavce, abychom si připomněli državy. Naše pradávné dějiny, kdy jsme znali úplně jiný uspořádání společnosti, které bylo na vyšší kulturní společenské duchovní hodnotě od několik tříd, než současná společnost takzvaným státem. Takže citace. Duchovním základem državy byla stará víra prvních předků, která vysvětlovala a řídila všechny stránky života rodu Rusů a Árijců. Z ní neustále získávali starodávnou moudrost a velkou duchovní sílu pro svoje bytí a tvoření. Jak bych zdůraznil, tvoření. I to slovo by stálo o chvilku za vysvětlit, co to je skutečně tvoření. Na rozdíl od toho, že dnešní společnost převažuje ničení. V staré víře prvních předků Rusy a Árijci nacházeli odpovědi na všechny otázky, s kterými se potkávali v životě. Proto stará víra není pouze náboženství, ale je to souhrn moudrostí a vědomostí prvních předků, které jim v starodávných časech darovali světlí bohové. V rusko-árijském společenství existovala duchovní jednota všech rodů, občin a kmenů, základem které byla stará víra prvních předků. Právě toto vše udržovalo národ v jednotě. Takže teď už to začíná být zajímavé, že my někde hluboce v našich genech, protože pokud se naši posluchači cítí, že jsou Slované, že máme slovanské geny, tak už v té genetice přes tu světelnou DNA je přístup k paměti všech našich předků a spojením s Bohy. Takže my někde hluboce cítíme, že naše kořeny pochází z jiného vůbec uspořádání společnosti, než které tady zavedla temní projektanti. Že my, naše minulost, naše sláva a moudrost a vysoká kulturní vyspělost je z toho pradávného období, které je reálné, které tady na Zemi bylo. A ta zkušenost, co chci říct, je reálná. Na rozdíl od samozřejmě různých snah tu společnost teď jako ozdravit. Takže se vytváří různé smyšlené návrhy a projekty. A já bych se jednoznačně přiklonil k naší slovanské tradici. My to máme v genech. My víme, jak tady na zemi žít v souladu harmonii s přírodou. Ve vysoké rozvoji společnosti duchovní. To, co nám chybí, což bude zajímavé chvíli rozebrat, že když byl na zemi činěn tak velmi, opravdu velmi intenzivní útok temnoty, aby si ten svět podrobila, využila, vybydlela, vykradla a zneužila. Že nám v té zkušenosti muselo tady něco chybět, že jsme tomu cílevědomému a opravdu těžkému útoku z toho vesmíru na té planetě podlehli, že to zlo nebylo možné udržet na hranici sluneční soustavy, že postupně zaniklo několik planet, které původně k sluneční soustavě patřilo. A nakonec ten útok zkrátka nebyla schopna ani odrazit samotná planeta Země. A nové mravy, nové pořádky a nová světovláda se dostala i na naší krásnou zemi Midgard.
No, jestli můžu, tak tady já mám Mojmír doplnění prý k výkladu od Radky Středové. Jednalo se o takzvané elektrické války, útečenci z Marsu, nevím, jestli už jsme to probírali, tedy teď jsem se to v tom trošku zamotal, ale tedy zmíním to, takzvaní preadamité, kteří přistali na Antarktidě, ještě tedy nezaledněné, byli jedni z temné strany a byli genetičtí experimentátoři a cyničtí a také vychytralí. Přinesli právě tedy institut otroctví na Zemi a zneužití technologie jádra. Stáli za infiltrací v Atlantidě, typ tedy rozděl a panuj, no to známe do dneška, že jo, a jsou velmi militantní. A co je důležité, jejich potomci jsou v zásadě tedy jedno promile dnešních vládnoucích rodin. Tak.
Tak s tím pochopitelně se nedá než souhlasit. A jinak já paní Středovou zdravím. My si píšeme.
Jo, ona nás také a prý děkuje všem a zdraví vás.
Pánu. Super, super. Takže Mojmír tady ty věci krásně, krásně popsal. Jo. Ono to všechno spolu souvisí a ještě je potřeba říct, že Slované a Árijci se liší v tom, že Áriové se střetli už s kosmickými parazity, kteří jsou tedy z temných světů. A ti kosmičtí parazité pochopitelně usilovali o získání a dobytí energií, myšleno životních energií, které získají, takže spořádávají planety a lidi, bytosti jako takový. Čili oni měli tu zkušenost a vypracovali si takzvanou imunitu, čili imunita myšleno v tom, že ne, že by se jim nikdy nic nemohlo přihodit, ale potkají-li se s nimi, tak je umí rozpoznat, jejich metody umí rozklíčovat a nenaletí jim. Slované jako takový tuto zkušenost neměli při tom, když přišli sem na Zemi. A ta mise Slovanů tady na planetě je o tom, že právě s těmi kosmickými parazity v tom prostoru tu imunitu mají získat. Aby na to nebyli úplně tak sami a aby to měli trošku ulehčené, tak Áriové poskytli Slovanů možnost nahlížet do jejich rodových záznamů, respektive do jejich záznamů o tom, jak oni s těmi parazity fungovali. A my máme tu možnost, my Slované, změnit tu svoji otevřenost a dobrotu a laskavost. Připomenu, že když Slované byli někým napadení a vedli s nimi bitvy, tak upozornili nepřítele, že budou útočit, aby nepřítel nebyl zaskočen. To je nám Slovanům vlastní. My v každém vidíme radši toho lepšího. A to je také ale bohužel naše slabina a my tu slabinu máme odstranit. To je to získání té imunity, čili to je to poslání. Či to jak je důležité říct, abychom si uvědomili vlastně, proč jsme sem přišli a co tady máme získat. My Slované. Čili všechno spolu nějak souvisí a já bych doporučil třeba, pokud se někdo zajímá o ty elektrické války, o tu dalekou minulost, tak tajemná mise Amenty, která je k mání v nějakém PDF formátu, má asi 120 stran, tak po nastudování tohoto materiálu opravdu každý může získat povědomí o tom, co se vlastně dělo, než vůbec tato planeta vznikla a proč některé věci jsou tak, jak jsou a proč spolu ten či onen soupeří a o co. Takže to tam je všechno popsané. No ale pojďme asi zpátky, Mojmíre, co k té Državě, možná ještě trošku k Atlantidě, protože okolo Državy je spousta zajímavých věcí. Mojmíre, chceš pokračovat?
No teď mně přijde, že mám tady zajímavou připomínku, když to možná bude trošku jako časové skákání z té doby Atlantidy do přítomnosti, nicméně mi to jako nedá dělat v určitý okamžiky jako srovnání a nějaké dovysvětlení, protože mi přijde, že to je vysoce užitečné. A posluchači už vlastně, pokud nás sledují už nějakou dobu nebo znají naše stránky, tak ví, že vlastně přesně příští víkend se uskuteční Slovanský sněm a že vlastně to s tím tématem úzce souvisí. A jak? No, pokud začínáme chápat slovanství určitým způsobem, tak docházíme k určitým důležitým závěrům a včetně toho, že současné uspořádání společnosti je o 180% nebo 180 stupňů jiné než uspořádání našich původních slovanských držav a to, že říkám přesně opačné, je důležité, protože i energeticky je to opačné. Pokud současná společnost má nějaké mocenské pilíře a v podstatě mocenské struktury a přerozdělování bohatství, ke kterým kterého by měl mít užitek celý národ, ale bohužel z toho má užitek úzké skupiny lidí, tak Država zajišťovala, že k hojnosti a bohatství se dostávala veškerá společnost, všichni členové Državy, kteří pracovali pro dobro svého rodu, kmenu a Državy. To znamená, vysoká mravní a duchovní vyspělost zajišťovala, že všichni dobrovolně pracovali ve prospěch a rozvoj celého systému Državy. Takže nebylo potřeba, aby kdokoliv žil na úkol někoho jiného. Takže vlastně, když tady obnovujeme slovanské naši původní sněmy, včetně občin, tak to má na to, že nechceme opravovat stávající systém, chceme vytvořit systém alternativní, protože při hlubokém pochopení našeho slovanství a našich dějin zjišťujeme, že to, co je součástí odkazu naší kultury, se v podstatě nic v tom, to nenajdeme jako v tomto systému. Jinak řečeno, pokud se navracíme k moci rozhodovat o své budoucnosti, o svých životech, o svých dětech a rodinách, tak všechny ty pilíře se nachází v naší původní kultuře. Jinak řečeno, to, co vlastně se obnovuje, je úplně alternativní projekt, jakoby mimo stávající systém. Protože abychom aspirovali na nějakou politickou stranu a nechali se elitářskou většinou vždycky přehlasovat a vždycky zvítězil ten nejhorší návrh ve vládě a tak dále, tak to určitě není cesta. A pokud ten odkaz našich předků je reálný a my na něho můžeme navázat, tak současně potvrzením toho je, že to se obnovuje, nebo na co navazujeme, tak nemá obnovu jak energetickou, tak jako reálnou této společnosti. Takže občiny je ta se může přihlásit že do sněmu, tak řeknu konkrétní informaci. Jsou to občiny, slovanské občiny, to znamená, je to společenství lidí, kteří se hlásí k naší původní kultuře před příchodem jiného náboženství a jiného státního uspořádání. Občiny se hlásí k našim védám, čili k naší védské tradici. A když to takhle řeknu, no tak zkrátka v té společnosti to nemá obdobu, protože jsme založení, nebo to zakládáme úplně na jiných principech. Samozřejmě jsme teprve před prvním sněmem, prvním řádným slovanským sněmem, tak samozřejmě kam se ta naše snaha bude vyvíjet, to samozřejmě nemůžeme předjímat. Nicméně je to naše snaha se navrátit k naší původní kultuře. A naše původní kultura je mimo tento systém. To je podstatná informace.
Tak, protože tenhle systém je zotročující, že ano, a víme, jak jsme tady, není tedy, a teď nevím, koho to budu parafrázovat, že není, myslím, že Benjamin Franklin, není více zotročen ten, když si naivně myslí, že je úplně svobodný, protože tady v tomto systému můžeme říkat, že jsme svobodní, jak chceme, ale pokud jakýmkoliv způsobem se na tom systému podílíme, ať už tedy tím základem, že o tím krevním řečištěm tohoto systému jsou peníze, tak zkrátka jakýkoliv styk i s tímto to podporujeme na jakékoliv úrovni. Takže na to by si měli dávat lidé pozor, aby si nemysleli, že jsou úplně svobodní, nebo že tady dosáhnou jen tak něčeho, nějaké úplné svobody, protože to je úplně o něčem jiném poznat ty prapůvody a řídit se tím, co je tady dáno a neměné. Tak to je jenom asi za mě.
Já bych tedy, jestli mohu do toho vstoupit, bavili jsme se o tom, jak jsou lidé zotročení. Těch systémů a způsobů zotročení je celá řada. Já vždycky říkám, že otroci se měli proti nám velmi dobře, protože oni aspoň si uvědomovali svoje postavení. A to je právě další ta lest temných projektantů v tom, že vymysleli, že když otrok ví, že je otrok, tak se bude chtít čas od času osvobodit. Když ale otrokovi namluvíte, že jak je svobodný a jaký má práva a co všechno může, no tak mu vemete i tu poslední šanci a naději na to, aby to změnil. Třeba v Državě to fungovalo tak, že ke každému člověku, čili vzájemně mezi sebou, se choval jako k potomkovi světlých bohů. To znamená, že vnímali každého, že je potomkem stejných světlých bohů, jako je ten dotyčný, jako je ten každý další. To znamená, bylo jedno, jestli momentálně spolu komunikoval kníže a řemeslník, oni si byli rovni. To byla obrovská věc. A potom k národu. Dnes je taková zažitá fráze, že národ obývá nějaké území a má společnou kulturu a jazyk a tu definici známe. Ale dle slovanského vnímání národ je tvořen souhrnem rodu a plemen. No tam potom ještě rozlišovali pochopitelně, kdo je kdo, to znamená, že existovali cizozemci, no a pochopitelně také existovali ti, kteří, protože v každé společnosti se rodí lidé, kteří ani po určitých pokusech o nápravu toho dotyčného se nepodaří přimět k tomu, aby ten dotyčný měl zájem pracovat pro ostatní a něco také odvést. Takže to byly izgojové. Na to byla nějaká metoda, možná se k ní ještě dostaneme, jak je řešili, ale byli to lidé asi tak do 2%, 1-2%. No a na tom, na těch rodech a plemenech to celé stálo. Bylo tam jednak samovládí rodů, to znamená, že kopným právem si volili knížete. Byli tam žreci, jako nejvyšší duchovní síla a světský vůdce. To byl většinou vladař, který byl takovým hlavním nebo vrchním velitelem vojsk. Ale navíc ještě každý, kdo byl součástí državy, ať byl řemeslník, ať byl zemědělec, tak měl za sebou běžný výcvik a uměl vládnout zbraní. A když bylo potřeba, tak se vytvořila domobrana. Takže vedle těch profesionálů, kteří mezi sebou měli i vojenské mágy a uměli spoustu dovedností, které se dneska mimochodem třeba ještě vyučují a i v Praze byly vedeny kurzy bezkontaktní boj a podobně, možná někteří posluchači dokonce takový kurz navštívili a je to velmi zajímavé, na YouTube se o tom dozvíte spoustu věcí. Tak to jsou všechno fragmenty a pozůstatky toho, co dovedli bojoví slovanští mágové. A vlastně každý ten profesionální bojovník byl svým způsobem bojový mák. Oni uměli zastavit čas, a vyhnout se kůlce, takže byli schopni třeba odolávat i tisícinásobné převaze díky svým dovednostem. Čili to jsou všechno nesmírně zajímavé věci, o kterých se dá dočíst z mnoha zdrojů. A bylo by dobré, kdybychom se k těmto věcem vraceli alespoň v tom poznání, protože ne každému je dáno to všechno pochopit, protože jsme různě založení. Ale už to, že člověk si o tom čte, tak všechny tyto většinou zpracovaná témata v různých dílech mají jedno obrovské plus, a to je to, že jsou tam jakési kódy. Těmi kódy se otvírají určité duchovní kanály vědění, by se dalo říct. A těmito linkami v podstatě tečou ty obrazy, které jsou za tím textem. A pokud tedy někdo má ten slovanský základ a je potomkem světlých bohů a Slovanů, Áriů, tak se mu ty obrazy začnou vyjevovat, vybavovat a on to v podstatě všechno vnímá jako takový hezký film v uvozovkách, přijde mu to v celku běžné a není to pro něho žádné velké sci-fi. Čili to je rozpoznání i toho, jak člověk může třeba sám sebe otestovat, zdali je nebo není potomkem našich slovanských a arijských předků. Jinak často se komunikuje termín svatá víra prapředků anebo stará víra. Ono to je úplně stejné, ale přesně jak jsme se o tom bavili, je tam naprosto všechno, co nashromáždili za celou tu dobu bytí naši předkové. Všechny situace, ve kterých se museli nějak rozhodovat a všechny dovednosti a znalosti, které nabyli, my je můžeme mít k dispozici. Ale jedině za předpokladu, že si nenecháme tu naši svatou víru prapředků vzít a že nás o ní nikdo nepřipraví. A na druhou stranu, proto je tak obrovský tlak právě, abychom o ní přišli, aby jsme si jí zřekli a aby jsme skočili na ty různé vějíčky těch novodobých projektů. A novodobých projektů vnímejme několik tisíc let zpátky.
Výborně. Tak. Já se ptám, jestli už tady máme vyčerpáno téma ohledně Atlantidy, nebo jestli se mu ještě budeme věnovat, po případě zda přejdeme tedy k druhému tématu. Tam jenom Petr Sinek, můj mír si asi někam odskočil.
Dobře, tak je, já nevím, jestli můj mír si odskočil, že by využil příležitost. Atlantida je neskutečně poučná záležitost. Vyvodil bych z ní několik asi bodů, které bychom si mohli říct jako takové rezumé, na kterém bychom viděli, co se stane, když. To znamená, že se ukázalo i potom po nějaké následné migraci kmenů z té základní državy, že mnoho těch kmenů inklinovalo k tomu, že jakmile opustili ten základ, Mojmír to slovo nemá moc rád, ale ta država se vytváří pochopitelně svůj egregor, čili svoje informační pole, A ve chvíli, kdy kmeny začaly migrovat dál a dál od toho centra, tak byly náchylnější a náchylnější na právě různá ta našeptávání a byly náchylnější k tomu, aby opustili ty svoje staré principy a tu svoji starou víru. Nebo svatou víru. A na té Atlantidě to je přesně vidět, že kdyby tam existoval opravdu ten pradávný zarytý princip, že cizozemec nemůže mít pravdu a že nad nějakým vnuceným názorem nebo lehčím způsobem bytí vždycky nahoře nad tím je na stráži ta zkušenost a dovednost a získané principy našich předků, tak by nikdy nedošlo k tomu, k čemu došlo. Čili nedali by se odvést od těch starých principů, nezavedli by nikdy něco, jako je otroctví, nešli by touto cestou, nedopustili by řadu věcí, jako jsou genetické experimenty, jako bylo prodávání země a prodávání surovin. Oni vlastně při tom obchodování, aby se dostali k některým technologiím, destruktivním technologiím, tak v podstatě vyváželi a podolovávali ten svůj kontinent a vyváželi suroviny, vyváželi různé materiály. Čili to všechno spolu nějak souviselo. Tak to je první vývod, že opuštěnost nebo osamocenost, rozděl a panuj, čili oddělení se od toho celku, je vždycky s velkým rizikem náchylnosti k tomu dobití tou pátou kolonou anebo vnucením nebo podsunutím falešných projektů. Asi další věc je, že je potřeba se vystříhat technologií, které jsou destruktivní, a tím se dá, nebo toho se dá vlastně vystřídat jedině za předpokladu, že vždy se přemýšlí o tom, zda-li použitá metoda nebo použitý způsob řešení situace je tvořivý anebo destruktivní. Třeba na sněmu se rozhodně nebude hlasovat způsobem, kdo je pro a kdo je proti. Protože proti je destruktivní. A kdo se zdržel, není tvůrčí. Čili to jsou pak ty metody v praxi. Takže další vývod je, že tvořivost může jaksi vyrobit princip, díky kterému se nezneužije jakákoliv metoda, zbraň a podobně k té destrukci. Další způsob je, že vedení války s územím, ze kterého jsem vyšel, protože už bylo řečeno na začátku, že Asové se vydali směrem tedy na to území, které už dneska neexistuje, ale do té Antálie. A to mě trošku parafrázuje a trošku mě to připomíná situaci, o které asi je potřeba se zmínit, že v državách a vůbec v těch rodech byl zažitý princip, že pokud se tam vyskytl někdo, kdo nechtěl pracovat pro ostatní a pouze chtěl konzumovat, čili netvořil, což v každém společenství se takový lidé najdou a narodí, tak procházeli určitým ozdravným procesem a snažilo se dojít k nějaké nápravě. Ale pokud byli nenapravitelní a opravdu chtěli žít na úkor zbytku toho rodu, tak byli vyhnáni za brány toho skýtu nebo za brány té rodové osady do divočiny a tam byli necháni na pospas. Většinou je roztrhla divá zvěř, protože oni tím, že nebyli tvořiví, tak nebyli schopni se ani nějakým způsobem tam o sebe postarat. Bylo to tvrdé, ale bylo to funkční. Když potom se zželelo některým asi pravděpodobně matkám či jiným členům toho rodu a těm vyhnancům, izgojům začali dávat zbraň, aby se tam ubránili vůči té divé zvěři a nějaké to jídlo na cestu, tak se stalo to, že oni v té divočině přežili, pak se spojili v tlupy a nejdřív okrádali ty, kteří putovali mezi těmi rodovými osadami a posledně tu osadu napadli, vypálili, vykradli a pozabíjeli její členy. Když se na to podíváme očima těch událostí v Atlantidě, tak je to velmi podobné. Ty Atlantiané odnikud vyšli a potom s tou rodnou državou vedli nesměřitelný boj a sáhli ke zbraním nejtěžšího kalibru. Takže je vidět, že to pořád z té historie rezonuje, že je potřeba právě hledět zpět do té historie a tam hledat poučení a správná řešení pro určité situace, do kterých se dostáváme. A nejhorší, co může být v té naší současné společnosti, je, že nám je vnucován a takový podsouvaný nám je názor, že civilizace se neustále vyvíjí a že tudíž nemáme šanci se poučit od těch primitivních předků našich, ať už to bylo před 100 lety, před 200 lety, před 500 lety. A na tom stojí mnohá vítězství temných a kosmických parazitů. Teď bych jenom odskočil úplně třeba k tomu, co mimochodem je také jakási druhá linie toho boje proti lidstvu. A to je měna a bankovní systém. Po staletí můžeme sledovat, že cirka každých 80 let přijde obrovská ničivá krize a cirka každých 40 let přichází velké pády měnových systémů. Přesto každá generace doufá, že to, co prožili jejich dědové, kdy přišli úplně o všechno, takže to je historie, minulost, která se už nemůže opakovat. A zapomínají na to, že to stále organizují stejní tvůrci v uvozovkách, projektanti, kteří stále používají stejné metody. Takže to jsou věci, které patří do toho našeho zorného pole a měli bychom s nimi pracovat a tu historii brát, ať už je jakkoliv daleka, že je to součást naší kultury, součást našeho vzdělání, pokud bychom za vzdělání považovali moudro, protože existují lidé vzdělaní a lidé moudří. Asi víte, kam mířím. Tak to jenom tak, doufám, že už Mojmíra máme při mikrofonu, tak abych...
Já jsem pořád.
Jenom si byl...
Výborně.
Občas jenom přijde, jestli Petr ještě nechce něco dodat, nebo třeba Martin třeba může, že jo, dnes nějaké nové téma. Mám tady právě takový docela důležitý postřeh. Ono je pravděpodobně i důležité to téma toho slovanství probrat a analyzovat i z různých pozic. A zavedení těch správných definic a pojmenování těch dílů nám vlastně rozkryje ty dějiny úplně v jiném světle. A mi přijde, že stávající instituce, které se zabývají dějinama a historií, tak poněvadž podléhají jakémusi centrálnímu řízení a musí jako vyhovět nějak oficiálně vytyčeným směrům, jak se ta dějiny mohou vykládat a jak se i nesmí vykládat, tak mi přijde, že stojíme před zásadním změna paradigmatu, kdy jsme tady reálně po 10 000 letí, pravděpodobně 100 000 letí, žili v těch državách, to znamená slovansko-arijské společnosti v té vlastní kultuře, která zkrátka převyšovala tu současnou. Byli jsme svobodní a zkrátka jsme opravdu tvořili. Čili ta společnost si nevytvářela žádný karmický dluh, který dřív nebo později ta společnost musí splatit. Pokud ho nedokáže splatit, tak zákonem navršené negativní karmy společnost zaniká. Takže jsme se dostali pod vlivem temných projektantů, možná pojem vesmírných parazitů, kteří ovládli řízení společnosti na Zemi, do života na úkor jiných. A samozřejmě jsme na té straně těch, kteří mají energeticky dotovat ty projektanty na tu světovládu. Mimo jiné, planeta Země je v teď takovém stavu, že by neunesla žádnou další větší válku, natož tak jadernou, a není schopna unést další parazitování vyspělých kapitalistických států, které přes novodobé kolonie v podstatě vysávají národy a státy, které se ve stávajícím čase nemůžou efektivně bránit. To jednostranné vyčerpávání těch energetických zdrojů je teď na Zemi v takovém pokročilém stavu, že aby se ty parazitické síly udržely, tak v podstatě potřebují další a v podstatě už velkou válku. A nebo úplně zabrání Ruska a čerpání nerostných zdrojů za hubičku, aby mohli dotovat další život svého života na úkor. Takže jsme v nějaké hraniční době, už planeta Země není schopná takový způsob života na Zemi dál tolerovat, protože už se můžou spustit buď přírodní katastrofy, anebo lidská, což může být buď nějaká uměle vyvolaná epidemie na snížení umělého počtu lidstva, anebo normální válka. Což už tady bylo několik pokusů během posledních asi 20 let tu válku reálně vyprovokovat. A to zásadní změna paradigmatu je, že ti, co si navršili negativní karmu, tak je potřeba ji zaplatit a buď vědomě, že si začnou vědomě zpracovávat, anebo je ta karma jednoduše zahubí. To změna paradigmatu je, že společnost na Zemi se musí, pokud chce přežít, opět navrátit do harmonické rovnováhy s celým ekosystémem Země. A ten ekosystém Země, aby byl v rovnováze, tak musí být v rovnováze společnost sama. Čili musí se ta společnost uzavit z toho, aby kdokoliv mohl parazitovat na úkor jiných. A mně přijde, že ta obnovující se paměť Slovanů může být teď pro ten svět velikým přínosem, protože my jsme schopni na základě zkušenosti se rozpamatovat, přinést tu zkušenost a velice efektivně se podílet na přestavbě celého světa, celé společnosti. Nebudeme opravovat stávající systém. Je potřeba vybavit tak, jak temní projektanti si vytvořili feudální společnost, kapitalistickou společnost, otrokářskou společnost, současný takzvaný stát a demokracii, tak je potřeba nový projekt založit úplně znovu na zcela jiných principech a je ztráta času a energie stávající systém opravovat. A podle mě jsme v okamžiku tohoto změna toho společenského paradigmatu uspořádání společnosti lidí na Zemi. A ten benefit, který s tím paradigmatem je spojen, je, že budeme obohaceni o zkušenost konfrontace souboje s temnými silami. Jestli to má být přímo vítězství nad temnými silami, mně se teda líbí, že budeme imunní a odolní, že nech tady lidi, kteří chtějí žít nadále destruktivním způsobem, nech tady třeba nějakou dobu jsou. Akorát, tady už nebude nikdo, kdo je zkrátka bude dotovat. A oni si budou muset sami říct, z jaký energie budou chtít žít, jestli se budou transformovat nebo poučí. Protože pokud ty parazitické síly přestaneme dotovat, takže základní energetický zákon vesmíru je, ty síly zkrátka zahynou. Takže ten benefit, takže podle mě je to radikální změna uspořádání společnosti na Zemi, kvantový skok ve vědomí lidí. A osobně si myslím, že Slované se toho projektu mají účastnit, že jim se otvírá teď velká příležitost uplatnit tu celou svoji zkušenost, vrátit se sami do své vlastní kultury a to paradigma tady pomoci uskutečnit se všemi, kteří tu pointu věci pochopí a na přestavbě té společnosti na Zemi se budou účastnit.
Tak, 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 takže to není přesně jak to je, že ano, že tady každý jako, ať oni se změní, ať oni, ať oni, ať oni. Ne, každý by měl začít u sebe, že ano, pak to může pokračovat nějak dál, jestli to chápu správně a jestli to je furt ten správný, nebo stále, aby jsme to opakovali, ten správný princip, změň sebe a pak můžeš změnit to své okolí, že ano, nefunguje to naopak, zkrátka nefunguje to, že já řeknu, že vyměním nahoře někoho, ať už je to v naší vládě nebo v parlamentu, že nahoře vyměním někoho, já nevím, v Evropské unii, že nahoře vyměním někoho z globalistů a pak to změním, pak tady půjde něco jiného, protože stále je to ten systém, ale musíme to budovat od sebe, každý sám a tím pozvednout nějak jakoby tu energetickou hodnotu toho lidstva, tak aby mohlo dojít tedy, když se budeme bavit o tom kvantovém skoku lidského vědomí.
Já bych to trošku učíst, to, co teďko si vyjádřil. Učíst bych to asi tak, že ta doba se dostala do takové fáze, že to je ne, že každý musí u sebe začít. Nikdo nemusí nic. Máme právo svobodné volby a každý se bude rozhodovat podle svého svědomí a podle toho, jak ty věci cítí. To je strašně důležitá věc, protože budou lidé, kteří i nadále se povezou na té vlně, aniž by si cokoliv chtěli ve svém životě uvědomit a je to jejich svobodná vůle, a mají na to svoje právo se takto zachovat. My tady akorát dáváme příležitost, aby se lidé mohli zastavit a zamyslet, že v této vrcholící době je to o tom, že buď člověk něco udělá, čili přihlásí se k jedné nebo k druhé straně, čili buď bude dál mlčky anebo aktivně posilovat stávající systém, anebo bude chtít z toho systému nějakým způsobem vystoupit, čili přihlásí se k něčemu jinému, alternativě. Už tady několikrát zaznělo, že jsme totálně rezignovali, ale proč? Protože byly učiněny pokusy na jakousi obrodu cestou nástrojů uvnitř stávajícího systému. A potvrdilo se, že tudy cesta nevede. Že ten systém, který byl vyprojektován parazitickými projektanty temnými, nelze jakkoliv napravit a narovnat. Tak proto jsme nad ním zlomili hůl, ale kdo chce, ať si v něm dál žije, protože mu to třeba dělá dobře, anebo jenom proto, že nenajde odvahu, dejme tomu se do něčeho začíst a nedej bože změnit svůj způsob života třeba. A ta alternativa je pro ty lidi, kteří spokojení nejsou, hledají nějakou cestu, možná už také zkusili udělat nějaké obrodné kroky skrze nástroje, které si nějak vybrali a zjistili, že prostě chce nechce, tudy cesta nevede. To je o tomhle tom. Ale ta doba, která dneska je, evokuje k tomu, že člověk by se měl rozhodnout. A já řeknu proč. Je to jeden prostý důvod. Jedna věc je, co tady temní projektanti všechno organizují, ať to bude horká válka, ať to bude obrovský chaos v měnové a bankovní krizi, protože toto všechno prostě přichází do našeho reálného života. Jenom se dotknu několika věcí a to je to, že Putin splatil za všechny sovětské republiky svůj dluh, který měli u Rothschildovských bank a u Rothschildů tedy. A už před rokem zakázal komukoliv z Rothschildů vstup na území Ruské federace. A 28. srpna v Kremlu byla velká oslava, protože dluhy jsou zaplaceny. Co to znamená? Že může přijít do reálného světa akce Dvouhlavý orel, kdy Rusko už nehodlá a spolu se zeměmi BRICSu nehodlají rozprodávat práci a suroviny za bezcenné papírky, které si na druhé straně někdo tiskne. Čili Všimněte si, jak se najednou začalo v Čechách mluvit o dramatickém zdražování. Absolutně nesmyslné, protože jestli bude neúroda, tak to zaplatí buď stát z dotací těm zemědělcům, anebo pojišťovny. Ale mluví se o tom, že nebude co jít. No, protože za to, co se dá všechno vyhandlovat, budeme třeba topit plynem, anebo budeme mít ropu od Ruska. Čili kdo nebude mít zlato, aby zaplatil zlatem, tak bude platit něčím, co má nějakou hodnotu. Čili to jsou všechno věci, které nějak spějí. Ale to podstatné, co jsem chtěl říct, že vesmír funguje tím způsobem, že druh, kterému se zastaví jeho evoluce, nemá tady co dělat, je energetickým přepichem a systém ho zahubí. Jinými slovy, pokud někdo setrvá ve stávajícím systému, tak ten systém toho člověka dovádí k tomu, že jeho evoluce neroste, naopak degeneruje evolučně. To znamená, že takový druh je úplně zbytečný, aby tady z toho společného vesmírného energetického koláče, aby byl dotován. A to je taky velmi důležité. To znamená, že ta planeta Země a potažmo vesmír se bude také bránit. No a teď to rozhodování těch lidí vlastně stojí na tom, že s přihlednutím ke všem těmto aspektům, kdo má trošku ten put sebezáchovy, tak by asi měl začít dělat něco s tou svojí evolucí. Protože už jsem to možná tady říkal, po té inkarnaci padají jenom tři otázky na téma, co jsme tady na té Zemi dělali. První otázka je, co jsme udělali pro svůj evoluční růst. Každý sám na tom svým, jak jsme popracovali. Druhá otázka, co jsme udělali pro evoluční růst naší duchovní rodiny. To není o pozemské rodině, to je o duchovní rodině. A třetí otázka, co jsme udělali pro evoluční duchovní růst lidstva jako takového. Tři otázky. Žádný soud, nic. Teď mě řekněte, jak budou někteří lidé na toto odpovídat, když celý svůj život zasvětili hromadění majetku, o který, nedej bože, ještě mohou kdykoliv každým dnem přijít. To je takové téma, o kterém asi můžeme diskutovat ještě ve zbytku času, jak ta doba je vážná a jak je vyhrocená. Protože není to o tom, že když to nezvládneme v příštích 500 letech, tak se houby děje. My toho času máme strašně málo, protože vesmírné cykly a planetární cykly a cykly slunečních soustavy a další cykly se prostě v určitém bodě seběhnou. Nastane bod nula, ze kterého se bude vycházet v nové kvalitě. A každý vlastně určuje, do jakého světa bude patřit a v jaké kvalitě, nekvalitě bude ten cyklus startovat. Mojmíre, máš k tomu něco?
No, různé drobné postřehy. A možná bude stát něco zmínit k tomu sněmu, že základ té naší původní společnosti těch držav bylo v individuální rodině. Protože to přesně odráželo skladbu tohoto našeho vesmíru, který je dualitní, je složen z mužské a ženské energie, která při té harmonické spolupráci tvoří nějakou třetí kvalitu. To znamená, či vědská společnost, či naše slovansko-arýská byla uspořádaná na úrovni silných rodin. Čili spolupráce muže a ženy, harmonické tvoření dvou základních sil vesmíru. Matka, otec. A v ten okamžik ta společnost je velice silná, protože silné rodiny tvoří silný rod tvoří občinu tvoří državu. A je taková docela zvláštní, jak současná společnost je nemocná, a právě jenom určitý moudrý pohled na tuto společnost, moudrý a kritický, umožňuje kvalifikovaně posoudit, že ta nemoc současné společnosti se prosakuje a provaluje na všech úrovních, ve všech úrovních společnosti, to znamená jestli to je společenské uspořádání, politické, zdravotní systém, výkon ekonomiky, to, že z tovaru je dána tvořivost. Čili naše společnost by podle té původní tradice byla tvořena ze silných rodů. Ty silné rody by žily v nějaké občině a většinu věcí pro svůj vývoj, rozvoj a přežití by se tvořilo uvnitř té občiny. Což dneska je takový jako moderní trend zakládání rodových osad. A pouze nějaké menší množství věcí, které ta občina si nebyla schopna zajistit, tak se směňovalo na trzích. Slované nepotřebovali peníze. Nepotřebovali žádný kontrolní mechanismus umělý, na kterém by se dalo parazitovat. A takže vlastně to, co se v tento okamžik dá reálně uskutečnit, je se dovzdělat o našich dějinách a poněvadž současných 1000 let v různých státních systémech dovedlo k tomu, že je postupně napadán institut rodiny a samostatnost malých nebo menších nebo větší uspořádání těch lidí, těch společenských jednotek. Čili soběstačnost a samostatnost. Takže moc silných rodin už není. A rody se v podstatě rozpadají. Takže vlastně tam, kde to reálně jde obnovit, kde to reálně teď má smysl, je zakládání slovanských občin, do kterých se můžou hlásit jednotlivci a ti jednotlivci můžou tvořit občinu, která teda ale musí fungovat podle naší původní slovanské tradice. Ta občina je místo, kde se můžou lidi vůbec scházet, čili je to společenství lidí, kteří se chtějí scházet, sdílet společné jednoty, společný osud a postupně znovu přebrat odpovědnost a moc nad rozhodováním o svém osudu a budoucnosti. Takže pokud ten projekt bude dobře založen, na tom sněmu bude produkován a odsouhlasen, tak ty občiny budou moci dělat postupně podporu, aby v nich postupně se objevily rodiny, to znamená manželé, aby v té občině se začaly v co nejbližší době rodit děti, které si opravdu už zažijí to, že budou opět součástí slovanské občiny a budou obklopeny lidma se stejným způsobem myšlení, se zájmem o svoji budoucnost a směrem nahoru, že ta občina bude schopná, pokud začne tvořit, podporovat sama sebe a členové té občiny budou pracovat pro blaho jak občiny, tak pro možnosti vytvořit državu, tak se dá předpokládat, že aktivní občiny v nějaké reálné době se rozhodnou, že na základu své činnosti a tvořivosti a potvrzení, že jdeme správnou cestou, tak se můžou rozhodnout, že založí državu, čili vyšší společenské uspořádání sebe samých. Samozřejmě do toho sněmu se nám přijde, že plus minus, jestli to říkám dobře, máme tam teď vydovaných 38 občin, jak z Čech, Moravy, a což nás i těší, i ze Slovenska mají zájem se našeho sněmu účastnit. Tak samozřejmě jedna z věcí bude nastartování té činnosti těch občin, aby se dostali do tvoření, které nám Slovanům je bytostně, to máme bytostně v genech, že my vytváříme, tvoříme hodnotu, která je jak užitku nás samotných, tak užitku té občiny nebo državy. A že podle toho, jak jednotlivé občiny nastartují svoji činnost, tak bude vidět, které občiny jsou silnější, které občiny třeba budou potřebovat pomoci, no a taky se zjistí, které občiny pointu věci nepochopily a třeba nějak ustrnou. A ten další krok bude, že na základě prokázané aktivní činnosti, čili pro blaho své občiny a pro blaho vytvoření budoucí državy, takže se v té blízké době rozhodneme i tu državu založit.
Já bych...
Ano, Petře.
Doplnit můj mír? Já třeba to cítím ještě tak, že právě ta država je neoddělitelnou součástí takřka v úvozovkách a měla by vzniknout co nejdříve z vůle těch občin, protože nikde není psáno, že državu musí založit nějaké obrovské množství občin. U državy nejde o to, država není silná tím, kolik sdružuje občin, država je silná tím, že přináší systém spolunažívání rodů a občin a država je schopna ochránit, pomoci ochránit, teď nechci říct ten celý projekt, ale v podstatě ty občiny jako takové, pomlčka celý projekt. Protože vedení té državy, kruh državy se skládá z těch tří prvků, to znamená duchovní, vrchní velitel vojsk a v podstatě samovláda rodů, to je kníže. Ten pochopitelně je volen z různých koutů té državy a z různých, řeknu, rodů, rodin. Kníže tam se může stát zrovna tak člen rodiny rybáře nebo zemědělce nebo řemeslníka. Čili tam u Slovanů to nebylo tím způsobem, že kníže byla dědičná pozice, ale naopak kníže byl vrcholem, který byl zvolen kopným právem z toho lidu, čili z těch rodů jako takových. A ten kruh državy měl za úkol pochopitelně strategické vedení, strategické nazírání na mnoho věcí, které souvisely s životem té državy a zabezpečovaly to přežití po tisíce let. Mojmír tady zmínil, že vlastně država Rasénie, Velká Tartárie, úplně dozanikla, když bych to takhle řekl, až v 15. století po Kristu. To znamená, že Rasénie jako taková tady fungovala 110 tisíc let a všechny projekty, ať už se jmenují jakkoliv, které přišly potom, tak byly už vyprojektovány temnými projektanty a už byly zásadně postavené tak, aby byly proti lidu, proti tomu, co bylo tak pevné, skálopevné a tak pro ty lidi dobré. Čili to všechno ostatní má za A kratší historii, neustále se to mění. A lidé jsou tak naivní, že když už ten systém byl neudržitelný, ten parazitický systém, buď požral sám sebe, anebo už to začalo zavánět tím, že by se to celé rozpadlo, protože lidem došla trpělivost. Tak ejhle, najednou se tady objevuje nějaká nová kvalita v úvozovkách, kvalita, a všichni zase za ní běží. Vlastně neodpustím to cinkání na tom Václaváku, to byla perfektní ukázka toho, jak to funguje, když už bylo zapotřebí to trošku oprášit a přijít s něčím novým, tak jsme si udělali v úzovkách revoluci, ale ona nám byla udělána, protože bez toho, že by elity chtěly, tak by tam těch lidí mohlo být klidně jednou tolik a nestalo by se vůbec nic. Bohužel. A proto vlastně ta zkušenost naše je, že v tom stávajícím systému neexistuje způsob, jak ho udělat pro ty lidi lepší, efektivnější a spravedlivější. A proto vlastně návrat k těm kořenům tam zpátky úplně na začátek, k něčemu, co má historii 110 tisíc let. A to jenom, když vezmu jednu državu. A jinak ten princip, který v té državě je uplatňován, tak umožnil třeba hyperborejcům ne 100, 110 tisíc let, ale v podstatě milion let fungování v takřka bezproblémových podmínkách. A všimněme si, že tady v podstatě to poslední osídlení, tady máme cirka milion let, a až do nějaké doby, dejme tomu 300 let zpátky, nedošlo k tak obrovské destrukci planety a životního prostředí jako za posledních 250 let. Čili až teprve s ústupem těch určitých principů tady máme výsledek toho, jak vlastně funguje parazitický systém.
A můžu to vstoupit?
Určitě.
Mě to teď Pece nedalo, trošku sice netaktně. A to, že ten systém se vlastně prokazuje, čím je před jako veřejností v podstatě každodenně. Čili pokud naše česká armáda stojí na hranici Litvy a další dva propory jsou podřízeny Bundeswehru, tak se ptám, kde to jsme. Jak je možné, že Rusko, které teď v podstatě osvobozuje Sýrii od teroristického ISILu, tak naši politici nemůžou přijít na slovo Rusku, které v podstatě zachraňuje Evropu. A naopak, s Ruskem by měla být navázána spolupráce, včetně tak uvažování dostupu do BRICSu. A naopak se vyvázání vliv anglosaských jako bankovních domů a systémů. Tady jsou reálné věci, kde ten systém ukazuje, čím vlastně je, kam nás se zavést. A no, teď mi taky vypadla myšlenka.
Tak já ti do toho Mojmíra zatím skočím. Tak, Mojmíro by vypadla a mě prakticky taky. Mojmír mluvil teď vlastně o tady tom. No, já jsem chtěl zmínit toto. Viděli jsme přes rok, pomalu rok a půl trvající vlastně akci, že ano, boje s ISIL, ISIS a reklamní značkou Islámský stát pod hlavičkou aliance vedenou Spojenými státy americkými, kdy se prakticky nedělo nic, bombardovali tam jen nějaké bejkárny, nějaké menší sklady a Islámský stát se ještě rozrůstal a šahal kam neměl. A zkrátka, protože Ruská federace bojuje proti a ne s, tak dochází k tomu, že jsou dneska zatlačeni. Před pár hodinami a dny 800 dalších těchto pseudo-islamistů bylo zlikvidováno. Díky zásahu osvobozují se v Sýrii a v Iráku další a další zóny, takže se to tam dostává pod kontrolu. A já jsem chtěl právě upozornit na to, na ta slovíčka, že USA bojují s někým, to znamená po jeho boku, a Ruská federace a další samozřejmě bojují proti té hrozbě, tak proti světovému, řekněme tedy, nebo mezinárodnímu terorismu, což jsou stejně samozřejmě žoldáci ze 129 zemí celého světa, ti, kteří se neštítí ničeho, když je zrovna potřeba, tak si převlíknou hadry, budou a dají si na sebe šátky a že nějaký kukly a bejkárny a budou se hlásat pod tímto praporem, pod támhletím praporem, zkrátka kdo zaplatí a řekne, jakou roli mají zrovna teďka hrát, tak to budou zkrátka dělat. Takhle funguje totiž mezinárodní terorismus. Tak.
Mně se vrátila myšlenka.
Výborně.
Ozvonění klíčema. Já jsem v té době byl na vysoké škole, takže jako student, že jo, tak jsem tež zvonil klíčemi. A včas mě je takzvaně líto, že mě chybělo poznání, které mám teď. Že je potřeba, aby Slované, skuteční Slované, přestali být naivní. Začali se věnovat hlubokému studiu k tomu, jak vlastní dějin, tak studiu, jak funguje stávající společnost, přestali být naivní a přestali zvonit jakýkoliv dalšími klíči za projekty jiných temných sil a naopak, aby Slované si začali budovat svůj vlastní projekt, svůj vlastní budoucnost. Pokud teda budeme mluvit o nějakých zvoněných klíčích, tak budeme zvonit na svém vlastním projektu a nikdy už na cizích projektech. Tak a Petrovi vracím slovo a děkuju.
No. Ale tak já si myslím, že to přesně Mojmír vystih. A protože se zase nachyluje čas, my jsme s Mojmírem se bavili, myslím, včera ráno nebo dneska, už nevím, po telefonu. Ne. A bavili jsme se na téma, že nám ty 2 hodiny asi těžko budou stačit.
Jo. Jo? Moment, ono... hele, máme telefon, vydržte, pánové. Někdo se nám ozval. Já musím zavolat naspátek, pač jsem to nestihl zvednout. A doufám, že teď... Haló. To jsou Pardubice, tady zdraví Kadaň.
Ano, tady Pardubice.
Povídejte. Povídejte, Pepo.
Ale ty jsi zase ze záznamu, nebo to je vysílání?
To je živě, takže jsi ve vysílání.
A tak já můžu mluvit.
Jo.
Já ano. Jsem jenom chtěl říct, jo, že jsem se dneska dozvěděl, že Rusové jsou v Sýrii jenom kvůli tomu, aby předvedli všechny své zbraně z vyčuranosti a aby je pak lépe mohli prodávat. To dneska bylo na seznamu CZ. No. A já seznamu CZ věřím.
Tak jako, jo. Výborně. Jo.
Takže jsem četl, že jako hlavní zprávu dneska, že vlastně ty Rusové tam vlastně jenom kvůli tomu šli, aby jako vlastně tam ty zbraně všechny ukázali, ty rakety a tohle to všechno, a aby z toho měli ka biznis, aby to moc dobře prodali. Jako.
Mm-hmm.
Takže když už nevědí, jak normálně úspěchy Rusů vlastně
dehonestovat,
předložit tak... našim lidem, tak to udělali takhle. Jako,
To, co
si o tomto. Jinak jsem ti tam poslal jakého krásného maila, to je přesně o tom cinkání. Jo? Teďka jste něco tam mluvili.
Dobře.
Tak je to sice slovenský mluvený takový ten, ale pěkný, vrkni se na to.
Jo, dobře, děkujeme.
Zdravím vás tam všechny, jinak je to dobrý.
Ahoj. Tak, to byl Pepa z Pardubic.
Můžu větu?
Ano.
Já doporučuji na YouTube, jsou 4 díly toho, co bylo vysíláno v televizi Svět podle Putina. A tam v té, která to je část, ale tam v podstatě Putin popisuje jejich působení v Sýrii. A říká, že zatímco aliance na čele s USA udělají cirka 2 až 5 náletů denně, tak o nich dělají 75 až 150. Čili já si myslím, že to jednoznačně vypovídá o tom, kdo si tam honí triko, že? Takže to je jenom pro zasmání. Ale když se vrátíme zpátky k těm věcem, tak já si myslím, že je nejvyšší čas říci, že zítra, 4.9., je poslední den, kdy si lidé mohou v předprodeji zakoupit vstupenku na sněm občin, který se pořádá v Novém Hrozenkově, nebo který se koná v Novém Hrozenkově 9. 10. září. Potom je možnost si koupit ten lístek až na místě, ale jednak ta vstupenka na sobotu stojí výrazně víc, 300 korun, a na neděli 200 korun. Mm-hmm. A bohužel neobsahuje oběd, protože ty levnější vstupenky jsou i s obědem, a to je z logistických důvodů. Čili ať bychom nezapomněli na to důležité, protože je to i o sněmu a tak jsme deklarovali to téma, tak Mojmír zcela bezpečně bude mít nějakou pregnantní informaci k tomu a já to jenom připomínám, aby jsme na to nezapomněli, protože zítra je 4. a je poslední den.
Ano, připomeneme. Mojmíre.
Tak za sebe chci říct takový osobní očekávání, že se na ten sněm hodně těším. Jsem vděčný celému tomu organizačnímu týmu, protože je to samozřejmě při různých běžných rodinných pracovních záležitostech jako docela zátěž takový projekt vůbec organizovat. To, že byly podmínky vůbec takový sněm připravit, předpřipravit a vůbec vlastně, že už jsme týden od něho. Tak věc, která byla zmíněna, do 4. září je možné si zakoupit tu levnější variantu vstupenky jak na sobotu, tak na neděli. A tak jako do toho 4. září máme hranici, do kterého se můžou evidovat občiny, které by se stihly do toho sněmu ještě účastnit se svým zvoleným zástupcem, čili relevantně rokovat a rozhodovat. Má to jednoduchou spojitost, protože tam je ještě nějak reálné, že my té evidované občině zašleme dva návrhy, o kterých se bude rokovat. Ta občina si ty návrhy musí pročíst, musí zjistit, jestli jim vyhovují, nebo budou mít nějaké připomínky, které ten zvolený zástupce potom uplatní na tom sněmu. Takže aby se to tak vůbec nějak stihlo, tak nám přišlo, že do toho 4. září ta občina ještě je reálná si ten návrh prostudovat a toho zástupce vyslat. Samozřejmě evidence občiny bude průběžně pokračovat dále. To, co vlastně potom sněmu vznikne taková veliká kvalitativní změna v tom, že bude potom sněmu zadefinována statut slovanské občiny a způsob, jakým se bude na sněmu rokovat. Takovým oficiálním způsobem. A pro všechny další občiny, které se budou evidovat po 4. září, to znamená, že budou muset si prostudovat a v podstatě přijmout výsledky ustavujícího sněmu, že pokud chtějí být součástí našeho projektu, tak ta občina je nějak definována, čili z toho je i potom zřejmé, co už jako naší občinou nemůže být. A stejně tak způsob, jak budou probíhat, jako jak se budou rokovat všechny další sněmy. Takže ten sněm je unikátní v tom, že dá základ pro všechny další sněmy. A teda předpokládám, že další sněm bude nejméně hned příští rok, protože to, co je potřeba v rámci těch občin řešit, je docela hodně. Jako předpokládáme, že mezi s nimi budou pracovní setkání, protože potenciál je potřeba zjistit, jaký je tvořivý potenciál občin. I to, že občina si může vybrat, jestli bude chtít dělat přednášky, nebo festivaly, nebo tábory pro děti, nebo výlety geomatické do krajiny. Tam se otvírá pole tvořivosti a představivosti těch občin i možnost si vybrat, s kterou občinou třeba ty větší projekty budou chtít realizovat. A hlavně co je, se vytvoří prostředí, které plně vyhovuje naší slovanské mentalitě, způsobu uvažování a tvoření. A v rámci těch občin a toho sněmu můžeme ten svůj potenciál konečně realizovat. Protože v těch stávajících podmínkách této společnosti těch možností moc není.
No, počkej, Momíre. Máme tady další telefon, nevím, proč mi to nezvonilo, takže já jdu zkusit zavolat naspátek. Počítám, že to bude paní Alena. Zkusíme tedy zavolat zpět. Tak počkejte, nevím.
Haló,
dobrý večer, svobodný vysílač. Zmeškal jsem váš hovor.
Tady Říha ze slovanské kultury.
Zdravíme.
Já jsem chtěl říct, že se taky těší na ten sněm. A tak ještě jsem chtěl poprosit, jestli bych mohl říct, já mám ještě další akci, budeme mít tady v Brně profesora Staňka 14. září 17 hodin. Tak kdo by chtěl přijít na to, jo, bude hovořit o tom, co nás čeká, vlastně ta robotizace té společnosti, takzvaná společnost 5.0, kdy po té průmyslové revoluci, která teď probíhá, vlastně polovina míst vůbec zanikne a co my jako Slovani vlastně v té budoucnosti můžeme dělat. Pan Staněk se bude tady těma dne věcma zabývat, takže kdo by chtěl přijít, bude to 14. září, 5 hodin v Brně na Letné. Máme to tam na slovanskakultura.cz.
Dobře.
Podívat, kde to bude.
Fajn.
A jinak se těším na ten sněm, který se tady hovořil. Zvědavý, když se Slovani sejdou, jak budou schopni dát ty hlavy dohromady. No.
Výborně, tak, výborně.
Zdravím všechny.
Děkujeme. Krásný večer.
Taky. Krásný večer. Zatím.
Tak. A ještě já tady do toho vstoupím. Hele, takže jo, Alena píše, pozor, buďte zdraví, už před 30 lety skrze jednu babičku, která už tenkrát měla kolem 90 let, promlouvali bytosti ze světla. A tak bylo řečeno, že kdo bude světlu v cestě stát, ten i ve vteřině odejde. Takže když Petr Sinek hovořil o evoluční stagnaci člověka, kdy nikdo nebude brát, tedy parazitovat z tvůrčí síly, neboli vesmírného koláče, tak se ve mně oživilo toto podobenství, které už tenkrát bylo sdělováno. Moc vám děkuji a zdraví Alša. Tak, zvládli jsme všechno.
Já bych jenom ještě podotknul jednu takovou věc, proč se vlastně všichni těšíme na ten sněm, protože po tom, co probíhala Beča, na které se vlastně připravovalo to poslední znění dokumentů pro rokování sněmu, tak jsem si uvědomil jednu obrovskou věc, která se tam stala, a to bylo, to byla změna energií a změna myšlení přítomných. Na začátku to byli lidé, kteří jsme se tam sjeli a byli jsme velmi ovlivněni tím, tou životní zkušeností v tom rozhodovacím systému, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. A ke konci toho jednání, rokování jsme byli všichni na jedné vlně a to prostředí se stalo nesmírně tvůrčím. Musím říct, že to u mnoha lidí, já jsem to na sobě pozoroval, jak se mi mění myšlenková schémata. A to je jedna z podstatných věcí, která musí také nastat, aby vlastně vůbec v těch občinách se podle té slovanské tradice a těch všech věcí fungovalo. Čili bude to o velkém třesku v myšlení těch daných jednotlivců. A to si myslím, že za to stojí. Tak to je jenom ode mě, než se rozloučíme, jestli má můj mír. A...
Tak. Zeptáme se můj míra na poslední větu nebo dovětek. Já samozřejmě ještě pustím, máme trošku přetáhnout, ale už to ukončíme a já tam pustím tedy nakonec tu pozvánku samozřejmě, kterou máme natočenou na slovanský sněm občin. Tak můj míre, halo, halo, slyší nás? No. Můj mír se loučil. My jsme to dobrou slyšeli, tak také zdravíme a dobrou.
Mojmir se už rozloučil.
Někdo tam říkal dobrou a byl to ženský hlas. Já to prozradím. Ale slyší nás? Hello? Bum, bum. Mojmire? Tak Mojmír nám vypad, Petře. Tak se pomalu rozloučíme a já tam tedy pustím.
Je to velká škoda, protože no, ty... Mojmír je osobnost, která se svými přáteli nejvíc přispěla k tomu, že vůbec tady můžeme o sněmu jako takovém hovořit a o celém tom projektu. Tak doufám, že nám nevypad úplně a že ještě stihne svoji pozvánku nebo nějaké slovo k tomu, co se bude odehrávat v podstatě za týden, za necelý týden.
Za necelý týden. Už
jinak vlastně za mě celou... děkuji všem a dobrou noc.
Já taky děkuji. Hele, on je nějaký mimo, tak nevím, co se stalo. Buď došel telefon, nebo přesto byl můj mír spojený, ale už není, teď není aktivní. Takže se rozloučíme. Tak já děkuji Petru Sinkovi teď naživo, můj mírovi samozřejmě zprostředkovaně, on to určitě pak uslyší a uvidíme se. Samozřejmě nejen s Petrem Sinkem a nejen s Mojmírem Mišunem, ale i s dalšími. Věřím, že se uvidíme naživo, tedy 9. a 10. teď už září, tedy sobota, neděle, na slovanském sněmu občin. Takže se mějte krásně, já děkuji a zase naslyšenou.
Hej Slované, ještě naše slovanská řeč žije, dokud naše věrné srdce pro náš národ bije. Žije, žije, duch slovanský bude žít na věky.
Država, Morava a Slezsko svolává slovanský sněm občin na 9. a 10. září roku 2017 na Valašsku v Novém Hrozenkově. Návratem k naší tradici slovanských sněmů obnovujeme naši původní kulturu, její bohatost a spojení s rodem a našimi předky. V sobotu zahájíme program představením čestných hostů, představíme spolek Država, Morava a Slezsko a tradici slovanských sněmů. A navážeme tak blokem přednášek o společenském životě a uspořádání védské společnosti. V neděli pak proběhne rokování občin, jejich zástupci budou rozhodovat o předložených návrzích. Tyto občiny eviduje Država, Morava a Slezsko, zapsaný spolek, a více o programu sněmu a možnosti se účastnit jako veřejnost nebo tedy jako občina se svým zvoleným zástupcem se dozvíte na stránkách država-morava-slezsko.cz. Navracíme se k moudrosti a odkazu našich slovanských bohů a předků. Tradici slovanských sněmů, čímž plně přijímáme osud do svých rukou. Kromě veřejnosti jsou nejdůležitější součástí sněmu slovanské občiny se svými zástupci, kteří mají právo na sněmu rokovat a rozhodovat. Pokud se opravdově hlásíte k naší slovanské tradici, můžete si založit svoji občinu a takto se rokování a rozhodování na sněmu zúčastnit. Postup založení občiny naleznete zase na stránce Pravidla založení občiny. Čerpáme z živého odkazu a bohatosti naší slovanské kultury, moudrosti předků a přikázání, tedy zápovědí našich bohů. Také védské duchovní tradice a to z období svobodných držav, Velké Moravy a dalších, než byly nahrazeny jiným státním uspořádáním, náboženstvím a hodnotovým systémem. Spolupracujeme se všemi, kteří si přejí zachovat a rozvíjet naší slovanskou národní identitu, založenou na mravních, lidských a védských hodnotách člověka a společnosti. Současně plně chápeme, že toto je jediný možný vklad a odkaz našich předků, na kterém se máme dále vědomě duchovně rozvíjet a tím i uzdravit současnou společnost. Více tedy o sněmu je na přiloženém letáčku a na stránkách država-morava-slezsko.cz. Mediálně nás podporuje hlavní mediální partner, tedy Příznaky transformace, televize internetová a dále Svobodný vysílač CS, Cesty k sobě, televize internetová, časopis Eniologie člověka, festival Miluj svůj život a slovanské oblečení rohuslava.cz. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.